Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 17 красавіка.
Непрафесійна. Экспертка пра тое, што беларусы нібыта мала дапамагаюць Украіне.
Беларускае общество находится в критическом положении с точки зрения там падения доходов населения внутри страны. Беларускія мігранты не сильно сейчас чем могут помочь, потому что сами находятся в таких сложных, да, условиях и с точки зрения работы, и с точки зрения доходов, и с точки зрения легализации своего положения.
Франак Вячорка каментуе сітуацыю пра абмежаванне для беларусаў у Літве.
Цяжка размаўляць, цяжка, і гэта пастаянная праца. Памятайце, што з Чэхіяй было. Больш за год мы размаўлялі, тлумачылі, цярпліва прыязджалі, яшчэ раз тлумачылі, выходзілі ў медыі. І калі ў Літве, ў Польшчы, ў балтыйскіх краінах ёсць яшчэ разуменне, чым далей на захад, ці на поўдзень там больш, тым гэта разуменне, што такое беларусы, менш.
Іх норавы: жыццё на Марсе, Кітай-міратворац і кароль Карл III. Эмпатычны.
Карла III карануюць у Вестмінстерскім абацтве раніцай 6 траўня.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні ў Варшаве прайшла беларуска-украінская канферэнцыя. Эксперты і палітыкі там спрабавалі ўявіць будучыню Беларусі і яе адносіны з Украінай.
Канферэнцыя зноў вынесла на паверхню важнае пытанне: каму ўсё ж мусіць матэрыяльна дапамагаць беларусы, калі ў іх краіне працягваюцца беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі?
Штуршок для разважанняў даў і ўкраінскі паліттэхнолаг Дмітрый Грамакоў, які ў эфіры Еўрарадыё папрыкнуў Светлану Ціханоўскую і беларусаў, што яны дагэтуль не скінуліся на хаймарс для ўкраінцаў.
Паслухаем, як гэта было.
Она может объявить сбор на хаймерсы для Украины. Она объявляла такой сбор? Не помню, честно. Может быть, и было такое. Если серьезно, то речь идет о том, чтобы это просто делалось. Да? То есть тот же самый Латушко, который занимается сегодня там сбором фактов и... как это, не регистрации, о преступлениях белорусского режима, да, там как-то...
Фиксации фактов.
Да, фиксирует, как-то передает, да, та же самая история с украинскими детьми на территории Беларуси. То есть вот это и есть как бы действие, да, вот он там спокойно может собрать этот пакет документов, приехать в Украину с ним и сказать: вот я там передаю омбудсмену украинскому этот пакет документов. Это как бы реальное действие, реальная история, которая достойна и внимания украинских медиа, и достойна того, чтобы мы сказали: да, вот они работают в этом направлении, и большое им спасибо. И мы готовы там в этом проекте с ними сотрудничать, есть специально обученные люди, которые этим занимаются, пожалуйста, работайте. То же самое может сделать и Тихановская, пожалуйста, тем более, что у нее есть там байполы, байсолы и все прочее, что там работает на это. Она делает какое-то конкретное дело, какую-то конкретную, создает историю, которая, ну, и должна быть опубличена. Пожалуйста, повторюсь, здесь нету какой-то градации, кто что сделает, там, вот, что типа, если ты, там, ну, грубо возьмем, да, там, убиваешь русских, то это как бы дело. А если ты просто на информационном фронте там развенчиваешь пропаганду российскую, сражаешься за то, чтобы белорусы понимали как бы суть российской агрессии в Беларуси, и что главная вина, ну, собственно говоря, если территория оккупирована, то почему Россия является оккупантом, доносит. Это тоже как бы действие, в рамках которого можно и сотрудничать, и которое можно показывать, да, или демонстрировать, как вот рядом стоящие и бегущих вместе с нами там к победе. Поэтому, пожалуйста, любое конкретное действие, оно будет иметь отклик и отзыв у украинцев.
То бок, украинский политтехнолог шкадуе про отсутность допомоги украинцам с боку белорусов, хотя на сам реч просто теперь у Троймясця белорусы уже в другий раз собирают гроши на транспорт для калиновцев.
Гэта па-першае. Ну а па-другое, грошы патрэбныя сем'ям беларускіх палітвязняў, рэлакантам, культурным ініцыятывам, медыям і шмат яшчэ каму.
Ці мусіць увогуле Ціхановская займацца дапамогай Украіне, калі ёсць столькі невырашаных праблем, звязаных з Беларусю? Ці не варта беларусам нарэшце больш рупіцца пра свае нацыянальныя інтарэсы?
Гэтае пытанне, якія цяпер актыўна абмяркоўваюць у соцсетках, мы накіравалі незалежныя эксперты Розе Турарбековой.
Знаете, что касается национальных интересов, с точки зрения академической, на самом деле это понятие достаточно расплывчатое. Это в первую очередь то, как интерпретирует элита, что есть национальные интересы. Но при этом, конечно, соотносясь с мнением общества. Если на сегодняшний день у общества на первом плане находятся другие проблемы и задачи, это не означает, что белорусское общество не помогает Украине. Честно сказать, я не думаю, чтобы кто-то так настолько смог помочь при отсутствии государства, или вернее наличии государства, которое фактически является соагрессором, сделать такой вклад. Господин Громаков, вообще на самом деле, у меня вопрос, к сожалению, у меня не было возможности задать ему этот вопрос, он знает или нет, каков был процент там, помощи, какие белорусские инициативы помогают, вообще, в принципе, объемы помощи, что пол Калиновского, и не только пол Калиновского, но, в принципе, да, белорусские добровольцы в Украине составляют наибольшую такую иностранную часть, да, добровольцев, воюющих на стороне ВСУ. Вот об этом он упомянул. Мне кажется, не очень хорошим признаком и не очень хорошим началом для разговора по поводу Беларуси является отсутствие или игнорирование такого рода информации. Это первое. Второе, конечно, на сегодняшний день для белорусского общества война в Украине продолжает оставаться важной очень темой, основной темой, но главной темой является репрессии политзаключенных. И в этом смысле, прежде чем помогать и оказывать всестороннюю, там, я не знаю, всеобъемлющую, настолько, насколько это возможно, помощь со стороны демократических сил, у нас нет своего государства, бюджета, много чего нет вообще, в принципе, да, ресурсов таких. Ставить на первое место закупку вооружений для Украины, а потом уже помощь, да, это 1500 политзаключенных там известных, да, а сколько сидят десятки заключенных, да, которые еще пока не получили никакие ни сроки, ни признания и так далее и тому подобное. А реабилитация? А те, кто бежал, вот, и подвергся репрессиям, сколько без работы? Белорусское общество находится в критическом положении с точки зрения там, падения доходов населения внутри страны. Белорусские мигранты не сильно сейчас чем могут помочь, потому что сами находятся в таких сложных, да, условиях и с точки зрения работы, и с точки зрения доходов, и с точки зрения легализации своего положения. Много стоит задач. И в этом смысле плохое начало, непрофессиональное начало диалога с обсуждением исключительно того, а чем вы нам помогли. Я имею в виду, что белорусское общество помогало и помогает, и пусть назовет, какой полк у там, Соединенных Штатов там есть или еще кого-то, при всем при том, что вообще в целом да, государства эти существуют и поддерживают Украину, как государство. Да? Вот. И в сравнении с этим да, общество, которое находится фактически или в изгнании, или в репрессированном положении, а тем не менее участие и помощь значительная. Как ее не видеть? Это странно.
Вам пишет спадарыня Роза Дмитрий Громаков у нас в комментариях. Шановная Роза Маратовна, я перекладаю одразу на белорусскую мову. Коли вы сформулюете пытанні, я постараюсь на их отказать альбо на пляцовце Еврорадио, альбо в особистом формате праз Facebook. Ну вот, бачите, коли у вас есть пытанні да Дмитрия Громакова с нагоды, як гэтага экспертной сустречи, так, может быть, до позиции позиции Киева и все остальное. Я думаю, что, может быть, мы можем нават домовиться со спадаром Дмитрием и вами и зладить такую, я не ведаю, дискуссию в прямом эфире Еврорадио. Будем так, нам будет цікаво, я думаю, и нашим глядачам будет цікаво, коли вы не супраць и Дмитрий не супраць, мы можем обмерковать такой формат и организовать его ближайшими днями.
Я совершенно не против этого. Да, то есть единственное, что надо уточнить по датам. А что касается моего вопроса, то мой вопрос сформулирую я следующим образом. Я полагаю, так как он достаточно хорошо понимает, да, и знает, в чем заключаются белорусско-украинские отношения, в том числе и позиции белорусских демократических сил по войне в Украине и участие, да, там, вкладу белорусов, да, в борьбу против России. Вот. Знает ли он точно, какое количество белорусских добровольцев воюют в Украине и каково соотношение белорусских добровольцев в сравнении с другими иностранными гражданами, которые воюют в Украине. Вот мне кажется, что вопрос вклада вначале стоит обсуждать вот с этого. Я бы начала с этого. Это первый мой вопрос. А второй, конечно, условный Хаймарс закупить офис Тихановской вряд ли может, потому что это все-таки не государство.
Пакуль афіцыйны Кіеў і украінскія эксперты ўсё прыдумляюць, якія яшчэ грахі можна прад'явіць беларусам. Амбасадар Беларусі ў Вугоршчыне заявіў, што гэтая краіна лабіруе зняцце санкцый для рэжыма Лукашэнкі.
Маўляў, нягледзячы на тое, што Вугоршчына нібыта мусіць падтрымліваць абмежаванні, яна ўмудраецца знаходзіць кропкі судакранання і супрацоўнічаць з Беларусю.
У чым сэнс гэтай гульні? Протягивая Роза Турарбекова.
Вы знаете, я вот буквально тут недавно работала над одной публикацией, и вообще вот западный взгляд на то, что делает Лукашенко. Он заключается в том, что, ну, в основном это, конечно, американцы, они более откровенно говорят, европейцы менее откровенно говорят, да. Вот, более откровенно, потому что они могут себе позволить такую откровенную оценку. Вот они говорят, что Лукашенко выступает в качестве эмиссара, он оказывает услуги посреднические, там, продвигает российские интересы. Вот как они оценивают позицию Лукашенко. Ну и параллельно он, конечно, там решает свои задачи, реализует свои интересы. Вот примерно так, наверное, и имеет смысл смотреть на отношения между Белоруссией и Венгрией. Путин, наверное, не может приехать в Венгрию пока еще. Не знаю, там есть всякие разные соображения, но пока он не приезжал, да, в Венгрию, его пока в Венгрии не принимают. Вот. А уже как бы министр иностранных дел Республики Беларусь, да, приехал. В общем и целом примерно так необходимо, мне кажется, подходить к этому вопросу. А что касается Венгрии в целом, то, ну, во-первых, правительство Орбана является, это признано, да, и Европейский Союз об этом, в принципе, уже говорят об этом, что это самое коррумпированное правительство среди всех европейских стран, там одиозная позиция правительства Орбана постоянно обсуждается, вот, но из последних новостей это рассмотрение Соединенными Штатами, в первую очередь Конгрессом Соединенных Штатов, санкций в отношении Венгрии. Это, конечно, нечто новое. Страна, член Европейского Союза, может стать подсанкционным, да, субъектом. Но тут много сейчас новостей в этой связи. Там, например, угроза санкций в отношении стран Центральной Азии со стороны Европейского Союза в свете того, что страны Центральной Азии, по мнению европейских комиссаров, помогает обходить санкции России и Беларуси. Вот сейчас очень много нового происходит. То, что было невозможно или считалось невозможным вчера, возможно сегодня.
Вы кажете про вот эту допомогу об уходу санкций. Ти наоборот, я читал информацию, что, сдается, у Казахстане был принят закон, который перешкоджает обходить санкции России, принамсі.
Нет, это не совсем так. Это мера запрета, введенная в ответ на претензии Европейского Союза и на откровенную возможную угрозу введения вторичных санкций в отношении, в том числе, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана – в организации помощи, извините меня, в организации реэкспорта. То есть при торговле между центральноазиатскими странами и Европейским Союзом, на самом деле эта торговля организована не для того, чтобы европейские товары попадали на территорию стран Центральной Азии, а для того, чтобы эти товары попадали на территорию Российской Федерации, Республики Беларусь. Но самое главное здесь заключается в том, что вот эти товары, они, это в основном бытовая техника, там какое-то сумасшедшее вообще там увеличение, да, экспорта в Центральную Азию в разы. Буквально для того, для извлечения вот этих вот микросхем, которые используются при ремонте военной техники в России. Это, ну, это то, что на самом виду было, на самом плаву. Теперь, что касается запрета Казахстана, это запрет, который действует, по-моему, с 20 февраля или 20 марта, надо там уточнять, связанный с запретом регистрации грузовиков и регистрации этих самых транспортных компаний в Казахстане после 1 апреля. Но казахстанские чиновники так и не ответили на вопрос, а что делать с теми компаниями и грузовиками, которые были уже зарегистрированы до 1 апреля 2023 года. А таковых на самом деле очень много. Там, по-моему, порядка более 5, по-моему, тысяч грузовиков, белорусских и российских.
У эфіры Еўрарадыё была незалежная экспертка Роза Турарбекова, якая патлумачыла асаблівасці заходняга фокуса на Беларусь і раскрытыкавала прэтэнзію украінскіх палітыкаў і экспертаў наконт таго, што беларусы на чале з Ціхановскай не збіраюць у краіне на хаймарс.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Франак Вячорка тлумачыць сітуацыю з абмежаваннямі для беларусаў у Літве.
Цяжка размаўляць, цяжка, і гэта пастаянная праца. Памятайце, што з Чэхіяй было. Больш за год мы размаўлялі, тлумачылі, цярпліва прыязджалі, яшчэ раз тлумачылі, выходзілі ў медыя. І калі ў Літве, ў Польшчы, ў балтыйскіх краінах ёсць яшчэ разуменне, чым далей на захад, ці на поўдзень там больш, тым гэта разуменне, што такое беларусы, менш.
Іх норавы, жыццё на Марсе, Кітай-міратворац і кароль Карл III эмпатычны.
Карла III карануюць у Вестмінстерскім абацтве раніцай 6 траўня.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейныя каманды Беларусі і Расіі не будуць дапушчаныя да спаборніцтваў пад эгідай Міжнароднай федэрацыі хакея да канца вайны. Пра гэта заявіў прэзідэнт федэрацыі Люк Тардзіф. Ён выказаў надзею, што абедзве каманды вернуцца на спаборніцтвы як мага хутчэй, бо гэта будзе азначаць, што вайна скончылася. На цяперашні час абедзвюм краінам забаронена ўдзельнічаць у спаборніцтвах да 24 года уключна. Рашэнне пра ўдзел Беларусі і Расіі ў спаборніцтвах 25 года будзе прымацца ў сакавіку 24, адзначыў Тардзіф. Пяць беларускіх хакеістаў згуляюць у плэй-оф АХЛ. Гэта Ілля Салаўёў з Калгары, Уладзіслаў Калячонак з Тусана, Даніла Клімовіч з Абацфорда, Алексей Протас з Хершы і Ілья Усаў з Сіракьюз. Па выніках 4 тураў чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе лідыруе Мінская Дынама 12 ачкоў. Дынамаўцы ў гасцях абыгралі Батэ 3-1. На другім месцы Ісла з 9 ачкамі, па 7 балаў маюць Шахцёр і Тарпеда Белас, у якіх яшчэ па адным матчы ў запасе. Беларускі абаронца бекабацкага металурга Уладзіслаў Касмынін расказаў пра жаданне выступаць за нацыянальную зборную Таджыкістана. Ён 6 гадоў гуляе за каманды гэтай краіны, а таксама Узбекістана і Казахстана. Зборная Таджыкістана някепска выступае ў азіяцкіх турнірах. Беларус нібыта спадабаўся яе галоўнаму трэнеру і зусім магчыма, што яго мара можа здзейсніцца. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Светлана Тихановская написала ліст Гітанасу Наўседу. У ім яна заклікала прэзідэнта Літвы перагледзець сваю пазіцыю адносна аднолькавых абмежаванняў у дачыненні да расіян і беларусаў. Нацыянальная лідарка патлумачыла сапраўдную ролю беларусаў у дапамозе Украіне.
Па рашэнні літоўскага сейма беларусы ў адрозненні ад расіян мелі магчымасць атрымліваць від на жыхарства і набываць маёмасць у краіне. Аднак вета, накладзеная на новы закон Наўседам, скасоўвае паблажкі для нашых суайчыннікаў.
Праўда, вета Наўседы яшчэ нічога не азначае, падкрэслівае дарадца Святланы Ціханаўскай Франа Квячорка ў размове з тэлеканалам Белсат. Сейм можа пераадолець вета, прагаласаваўшы за стары варыянт законапраекту, то бок можа стаць на бок беларусаў.
Вось як тлумачыць сітуацыю Франа Квячорка.
С прэзідэнтам Наўседам не было сустрэчы, але Святлана Ціханаўская накіравала ліст прэзідэнту Наўседу, у якім дэтальна патлумачыла, якая роля беларусаў у дапамозе Украіны. Гаварылі пра беларускіх валянтэраў, добраахвотнікаў, партызанаў, пра тое, што беларусы, якія знаходзяцца ў Літве, яны падтрымліваюць Украіну, яны выступаюць супраць рускага міру, супраць лукашэнкаўскага рэжыму. Таксама была камунікацыя з дарадцамі прэзідэнта, з дэпутатамі парламенту. Лісты пісалі беларускія грамадзяне, якія жывуць у Літве. Я зараз. У мяне была камунікацыя з міністэрствам замежных справаў, і мы сышліся ў думцы, што не можа быць аднолькавага стаўлення да беларусаў і расейцаў. Ну, ясна, што ў прэзідэнтуры ёсць сваё меркаванне. Яны сыходзяць з таго, што бальшыня літоўцаў падтрымліваюць максімальныя абмежаванні ў дачыненні да беларусаў і расейцаў. І тут я бачу вялікі недахоп нашай працы ў інфармацыйнай прасторы літоўскай. Таму што вялікая колькасць літоўцаў не ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Многія не ведаюць пра рэпрэсіі, не ведаюць пра тое, што беларусы падтрымліваюць Украіну, і таму нам трэба часцей выходзіць у літоўскія медыі, і не толькі ў літоўскія, у медыі па ўсім свеце і тлумачыць, якая роля беларусаў і чаму беларусаў нельга абмяжоўваць.
Па словах Франа Квячоркі, Ціханаўская пакуль не атрымала адказ на свой ліст ад прэзідэнта Літвы. Аднак вядома, што ліст дайшоў да свайго адрасата. Квячорка не выключае, што беларусы маглі стаць закладнікамі супрацьстаяння паміж Наўседам і літоўскім сеймам. Але кажа, што гэта не значыць, што прэзідэнт Літвы ставіць крыж на беларусах.
Увогуле, якой колькасці людзей датычыцца новы закон? Працягвае Франа Квячорка.
Ну, агулам мы мяркуем, што ў Літве 2020 года пераехала больш за 50 тысяч беларусаў. Гэта тыя, хто выехалі па гуманітарных візах, і бальшыня з іх засталіся ў Літве. Агулам пражываць беларускае паходжанне там у Літве можа быць каля 100 тысяч, можа быць і больш чалавек. Тыя, хто прэтэндуюць на літоўскае грамадзянства, гэта дзясяткі чалавек. Тыя, хто планавалі альбо плануюць набываць нерухомасць, гэта сотні, вялікая колькасць фірмаў, у прынцыпе, заможных беларусаў пераехалі ў Літву. Безумоўна, не закранае кожнага беларуса. Тыя візавыя абмежаванні, якія зараз разглядаюцца, яны існавалі і раней, яны існавалі ў прынцыпе і ў 2022 годзе. Таму гэты закон, ён не навіна для нас. У нас была задача, наадварот, змякчыць той закон, які быў прыняты ў 2022 годзе, і пры цеснай супрацы з парламентам гэтае змякчэнне ўдалося зрабіць, але мы бачым, што парламент пераканаць, то мы пераканалі, але іншую галіну ўлады, прэзідэнцкую, пакуль што не.
Франа Квячорка прызнаецца, што офісу Ціханаўскай даводзіцца абараняць беларусаў не толькі перад літоўскімі ўладамі, але і перад чыноўнікамі і палітыкамі розных краін, і гэта няпроста.
Цяжка размаўляць, цяжка, і гэта пастаянная праца. Памятайце, што з Чэхіяй было. Больш за год мы размаўлялі, тлумачылі, цярпліва прыязджалі, яшчэ раз тлумачылі, выходзілі ў медыі. І калі ў Літве, ў Польшчы, ў балтыйскіх краінах ёсць яшчэ разуменне, чым далей на захад, ці на поўдзень там больш, тым гэта разуменне, што такое беларусы, менш. Зараз 90% згадак Беларусі ў сусветнай прэсе – гэта беларусь-агрэсар, беларусы-злачынцы, беларусы-пасобнікі Пуціна. А беларусаў, якія змагаюцца, мала бачна. Нас мала існуе ў інфармацыйнай прасторы. І нам тут трэба беларусам добра над гэтым папрацаваць. Трэба рабіць акцыі, трэба пісаць лісты, трэба ствараць інфармацыйныя нагоды, паказваць, што нават тыя беларусы, якія не знаходзяцца ў Беларусі, працягваюць працу на перамены, каб гэта бачылі.
Гаворка пра дыяспару?
Гаворка пра дыяспару і пра тых, хто выехаў часова. Калі нас не будзе бачна, то ніхто не будзе нам ісці на сустрач. Гэта пастаянная нон-стоп праца, і праблема беларусаў за мяжой не вырашыцца на раз-два.
Калі ўсё ж законапраект будзе перагледжаны і абмяжуе правы беларусаў, ім трэба будзе нешта рабіць з легалізацыяй у Літве. І ў такім выпадку сітуацыю мог бы вырашыць альтэрнатыўны пашпарт Беларусі, над стварэннем якога акурат працуе офіс Ціханоўскай. Што чуваць наконт яго з'яўлення?
Працягвае Франак Вячорка.
Распрацаваны шаблон пашпартоў, ён узгоднены з Еўрапейскай камісіяй, ёсць вядуцца перамовы, займаецца гэтым Валер Кавалёўскі з асобнымі краінамі, каб гэтыя пашпарты мелі легальны статус адпаведны, прызнаваліся ў усіх краінах шэнгенскай зоны. Пакуль у Польшчы і Літве ёсць часовае вырашэнне, гэта так званы дакумент замежніка, які выдаецца тым, хто мае від на жыхарства, і ён замяняе сабой пашпарт, прынамсі туды можна ставіць пячаткі, ставіць візы і падарожнічаць.
Падарожжу, так,
падарожжу. Так, ну і паралельна мы вырашаем іншыя пытанні, такія як апастыль, каб іншыя краіны патрабавалі апастыль пры падачы заяву на від на жыхарства ці на пашпарты і шэраг іншых. Таму пашпарты гэта не панацэя, але гэта адзін з інструментаў вырашаць праблему беларусаў.
Франак Вячорка кажа, што альтэрнатыўныя пашпарты Беларусі мусяць з'явіцца да канца года. Пакуль жа, падкрэсліваюць у офісе Святланы Ціханоўскай, беларусам варта далучыцца да палітыкаў і камунікаваць з дэпутатамі Сейма, пераконваць іх прагаласаваць за мягкі варыянт законапраекта.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы: жыццё на Марсе, Кітай міратворац і кароль Карл III эмпатычны.
Карла III карануюць у Вестмінстерскім абацтве раніцай 6 траўня.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У рэкера Дрейка і The Weeknd выйшаў нібы сумесны трэк «Heart on my sleeve», які насамрэч напісала нейрасетка. Трэк набраў больш за 8 мільёнаў праслухоўванняў на TikTok за некалькі дзён. Аднак выявілася, што ў сетках яго размясцілі не афіцыйныя старонкі музыкаў, а невядомы акаунт. Яго гаспадар прызнаўся, што згенераваў трэк і паказаў на нейрасетку, дзе якой скарыстаўся. Акцёры Энтоні Хопкінс і Мэтью Гуд былі заўважныя на здымках псіхалагічнага трэйлера «Апошні сеанс Фрейда». Дзеянне карціны адбываецца напярэдадні Другой сусветнай вайны, у апошнія гады жыцця Зігмунда Фрейда. У цэнтры сюжэту яго сустрэча з пісьменнікам Клайвам Льюісам, якой не было ў рэчаіснасці. Героі ж будуць спрачацца аб існаванні Бога. У фільме будуць пераплятацца як рэальныя, так і выдуманыя падзеі. Рэжысёрам фільма выступіў Мэтт Браун, прэм'ера намечана на канец гэтага года. Актрыса Алівія Уайлд зоймецца тэлевізійнай адаптацыяй раману Дженніфер Іган «Візіт атрада галаварэзаў». Серыял будзе выпушчаны студыяй А24. Раман атрымаў пуліцэраўскую прэмію ў 2011 годзе і ўяўляе сабой набор з 13 узаемасвязаных гісторый пра рок-музыку з вялікай колькасцю персанажаў. Усе героі твора звязаныя з Бенні Салазарам, кіраўніком гуказапісвальнай кампаніі і яго памочніцай. Алівія Уайлд дэбютавала ў якасці рэжысёра паўнаметражнага кіно ў 2019 годзе. Яе першы фільм «Адукацыя» атрымаў прэмію Брытанскай кінаакадэміі за лепшы сцэнарый і стаў адной з лепшых стужак, якая рэцэнзуецца. Актрыса Ребекка Фергюсон, якая выканала ролю лэдзі Джэсікі ў «Дзюне» Дэні Вільнёва, сказала, што другая частка фільма атрымалася лепшай за першую. Яна не глядзела фільм цалкам, але такое ўражанне ў яе склалася па сцэнах, у якіх яна здымалася, і ўрыўкам, якія бачыла. Здымкі «Дзюны 2» завершыліся ў снежні мінулага года. Фанатаў сусвету «Дзюны» таксама чакае не толькі сіквал, але і серыял-прыквел з назвай «Сястрынства», які распрацоўваюць HBO Max і Legendary Television. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден прызначыў Лэдзі Гагу сустаршынёй камітэта па мастацтве і гуманітарных навуках.
А НАСА на 3D-прынтары надрукавала Марс. Дакладней, асяроддзе пражывання чалавека на Марсе. І там цэлы год будуць жыць, вырошчваць гародніну і нават не па-сапраўднаму выходзіць у адкрыты космас 4 добраахвотнікі.
Гэта не навіны культуры і эскапізму. Гэта рэгулярны кароткі агляд сусветных навін ад Еўрарадыё.
Слухаем.
Ведаеце, бываюць такія дні, калі пра цябе раптам успамінаюць адразу ўсе знаёмыя. Вось і з Сі Цзіньпінам апошнімі тыднямі адбывалася нешта падобнае. З канца сакавіка ён паспеў сустрэцца з кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў Іспаніі, Сінгапура, Малайзіі, Францыі, Еўрапейскага саюзу і Бразіліі, піша CNN. Тры гады Пекін змагаўся то з COVID-19, то з эканамічнымі праблемамі, але 2023 па кітайскім календары, здаецца, будзе годам дыпламатыі. І гэта нягледзячы на тое, што сусветную супольнасць палохаюць і моцныя сувязі Кітая з Расіяй і настрою Пекіна ў дачыненні Тайваня. Адна з галоўных дыпламатычных перамог Пекіна ў гэтыя тыдні – перамовы з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макроном. Сі Цзіньпінь знайшоў для Макрона патрэбныя словы. Параўнаў Кітай і Францыю. Маўляў, гэта дзве буйныя краіны з багатымі традыцыямі незалежнасці. Цытата «Рашучыя прыхільнікі шматпалярнага свету». Макрону, які даўно выступае за тое, каб Еўропа развівала незалежную геапалітыку без аглядкі на Вашынгтон, гэтыя словы безумоўна прыйшліся да душы. Ён сказаў, што Еўропа не павінна быць уцягнутая ў крызісы, якія не з'яўляюцца нашымі, цытуе французскага прэзідэнта палітыка, а не нашыя крызісы – гэта менавіта суперніцтва ЗША і КНР. Ці павінна Еўропа рэагаваць на тайваньскі крызіс таксама, як і ЗША? Макрон лічыць, што не. Каментары Макрона не спадабаліся ні Еўропі, ні ЗША, але вельмі спадабаліся Пекіну.
Усё, што можа аслабіць ЗША і падзеліць Захад і зблізіць краіны з Кітаем, ідзе на крызіс Сі, сказаў прафесар паліталогіі Гонконгскага баптысцкага ўніверсітэта Жан-П'ер Кабістан. Таму паездка Макрона разглядаецца ў Пекіне як буйная перамога.
Макрона раскрытыкавалі асабліва моцна ўсходнееўрапейскія дыпламаты, але пра гэта французскі прэзідэнт паразважае потым. Французы не збіраюцца мірыцца з яго планамі падвысіць пенсійны ўзрост і прыдумалі, дзе Макрону варта пашукаць грошы замест таго, каб праводзіць пенсійную рэформу. Суд вось-вось павінен вырашыць, ці з'яўляецца спрэчны законапраект па падвышэнні пенсійнага ўзросту канстытуцыйным, а напярэдадні сотні тысяч чалавек прынялі ўдзел у новым раўндзе дэманстрацыі па ўсёй Францыі. І пратэстоўцы ў Парыжы ўварваліся ў штаб-кватэру гіганта прадметаў раскошы Луі Вітон.
Калі Макрон хоча знайсці грошы для фінансавання пенсійнай сістэмы, ён павінен прыйсці сюды, сказаў прафсаюзны лідар Фабьен Вільдье.
Гэтая рэформа даецца Макрону вельмі няпроста. Нядаўна падчас тэлеінтэрв'ю ён, расказваючы пра пенсійную рэформу, зняў пад сталом дарагі гадзіннік. Нібыта таму, што гэты гадзіннік гучна грукаў па стале. Крытыкі Макрона ўчапіліся за гэты невялікі тэлефрагмент і, вядома ж, сказалі:
«Прэзідэнту багацею яго мянушка яшчэ ніколі не пасавала так добра», цытавала BBC прадстаўніка левай партыі «Нескароная Францыя».
І яшчэ адзін дыпламатычны поспех Кітая. У Йемене праз 9 гадоў вайны пачаўся доўгачаканы абмен палоннымі, піша BBC. І гэта прамое наступства пацяпленню адносінах паміж Саудаўскай Аравіяй, якая падтрымлівала ў Йемені хусітаў, і шыіцкім Іранам. Саудаўская Аравія і Іран спынілі стасункі ў 2016 годзе, а сёлета Кітай выступіў пасярэднікам і пастараўся памірыць дзве краіны. Тут жа загаварылі пра тое, што гэта паўплывае на ўвесь рэгіён. Мы расказвалі вам пра гэта ў папярэдніх аглядах. І вось першыя вынікі. Прымірыліся Саудаўская Аравія і Іран, а абмяняюць палонных каля 900 чалавек у Йемені. Ну, а ў Вялікабрытаніі працягваюць рыхтавацца да каранавання, піша CNN. Карла III карануюць у Вестмінстерскім абацтве раніцай 6 траўня. Да гэтых святочных выходных распрацуюць нават адмысловы смайлік. Ён з'явіцца ў Твіттер у дзень, калі ўсе будуць падзяляцца навінамі з каралеўскімі хэштэгамі. Чарльз, ён жа Карл III, паедзе на каранаванне ў адной з самых новых карэт каралеўскай калекцыі. А назад у іншай карэце, вышынёй, дарэчы, ў 4 метры. Так-так, усё гэта важна, але галоўнае іншае. Карл плануе скарыстаць каранаванне, каб прымірыць чальцоў сваёй сям'і, расказвае Тэлеграф. А ў тым ліку Карл плануе аднавіць стасункі са сваім мяцежным сынам Гары. У Карла III і без нас хапае тытулаў, і ўсё ж варта падумаць, ці не прысудзіць яму яшчэ адзін нефармальны – Карл III эмпатычны. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.